irrottauduttiin YYA-sopimuksesta, haettiin EU-jäsenyyttä ja kaiken kukkuraksi ostettiin Hornet-hävittäjät. Siis kaikki tämä tapahtui 3,5 kuukauden sisällä vuoden 1992 alussa. Ja vihreät olivat sitä mieltä, että heillä oli tosi fantastinen ehdotus. Ne ehdottivat, että ostopalveluina hankitaan ilmavalvonta Ruotsista. Kairan analysoi vuoden 2006 Venäjää, 3 vuotta ennen kuolemaansa. Hän näki että Venäjällä on voimistumassa henki, jossa lähdetään siitä, että se 1991 hajoaminen oli nöyryyttävä ja Venäjän imperiumi hajotettiin vihamielisten voimien ja oman maan pettureiden ansiosta. Ja tämä on minusta tämän päivän päättäjille niin kuin tärkeä viesti, että kun olosuhteet muuttuu, niin eihän siinä ole vaihtoehtoa. Sun täytyy muuttaa politiikkaa. Et sä voi sanoa, että valitettavasti emme voi tehdä mitään, kun 3 vuotta sitten hallitusohjelmaan kirjoitettiin näin, niin ei voi tehdä mitään. Täytyy voida tehdä.
Näin se on. No niin, tämä jakso on tehty yhteistyössä MyHeritagein kanssa. Ja kun käytätte tätä bit.ly/Sami Miettinen, koodia, kun tuutte tuonne sisään, niin saatte 50% alennusta tuon 14 päivän ilmaisen jakson jälkeen. Me tänne on aika helppo logata, laitetaan nimi ja sitten sähköposti. Ja sitten tuohon kannattaa laittaa isän ja äidin tiedot, niin pääsee hyvään alkuun tuossa sukupuussa, jota kohta näytetään. Ja tosiaan selkeä, kun on päästy sisään, niin tämä sukupuun kasvattaminen on melko suoraviivasta. Kumppanit, miehet, vaimot sinne saa sisään ja sitten vanhempien sisarukset, eli sulle enot tai tädit tai sedät. Ja tosiaan tämä mun sukupuu on tolla valmis ja mä oon tätä sitten tämän demon jälkeen kyllä niin kuin jatkanut hyvinkin paljon taaksepäin.
Mitäs Matsku tykkäät mun sukupuusta?
Ihan kiva, mutta sulla on tosi huono kuva muista. Mä lähetän sulle paremmin.
Eli tossa esimerkiksi isäni Juho Miettinen, niin eli melkein 100-vuotiaaksi. Ja tosiaan siinä ehti kyllä syntyä sitten isällä sisaruksia ja niitä on sitten ollut mukava tuossa täytellä. Ja hän tuolla vaikutti Kuopion lähellä Tuusniemellä. Näitä voi sitten täydennellä tietoja hyvinkin paljon enemmän. Ja sitten tätä voi elävöittää itse. Sieltä löytyy jonkin verran muiden tekemiä sukupuita, jos niitä yhdistelee. Niin on myös mahdollista ottaa esimerkiksi tämmöinen historiallinen kuva. Ja tämä on esimerkiksi, kun Matti Apusen kanssa juttelin siitä, kun isäni on ollut tuolla Aamulehdellä, niin tuonne mustavalkoinen kuva, niin se muuttuukin sitten taikakosketuksella värilliseksi, jos sitä haluaa tuolla aina, niin kuin, aina jälkikäteen retusoida. Ja sitten voi mennä tuonne ihan niin kuin kunnolla syvään päätyy, eli on niin kuin mahdollista löytää tämmöinen monen sukupolven takainen kartta ihan Euroopan tasolla. Ja sitten siitä on myös niin kuin mahdollista sit zoomata tuonne lähialueella, mikä meikäläisellä on tietysti Suomi. Ja sieltä löytyy sitten tämä isäni puolen suku tuolta Itä-Suomesta Kuopion läheltä ja äitini tuossa sitten sahtipitäjänäkin tunnetusta Sysmästä. Ja sitten tosiaan vaimon puolelta löytyy pohjalaista sukujuurta. Sitten tässä on tämmöinen myös ominaisuus, jolla pystyy yksittäisiä ihmisiä, sukulaisia tai jopa itteensä vähän niin kuin googlaa, mutta tieteellisiä artikkeleikin löytyy. Eli tuossa mun täyskaima Sami Miettinen, tiedän kuka se on tehnyt julkaisun tuolta lääketieteen puolelta, mutta itseltä nämä julkaisut on tämmöisiä Eurothink Tankin ajoilta, kun mietittiin sitä, että mitähän tästä eurosta tulee, niin jos joutuisikin vaikka Puolan tai Ruotsin kulmaa palaamaan tuohon omaa markkaan, niin kyllähän se on tehtävissä. Vaikka se helppoa on, niin löytyy sitten nämä meikäläisen artikkelit sieltä. Eli laittakaa toi bit.ly/Sami Miettinen, niin saatte tämän 50% alennuksen tältä MyHeritageista. Ja nyt mennään tähän sitten Esko Ahon videoon. No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Mulla on toista kertaa entinen pääministeri Esko Aho. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja nyt ollaan päästy yhdellä vuodella eteenpäin, että tuo edellinen opus, josta mä jututin, oli vuosi 1991 ja nyt ollaan vuodessa 1992. Ja näissä on tämmöinen toteemieläin, eli 1991 oli musta joutsen, että tapahtui 3 todella synkkää asiaa ja päästiin todella laman pohjaa kohti. Mutta sitten 92 sä oot valinnut tämmöisen aavekissan, niin viittaa ainakin osittain ihan tähän Ruoholahtihan olisi vähän stadilainen leijona. Mutta mitäs tämä, nuoremmat ei varmaan edes muista, että meillä oli tämmöinen aavekissa kuin Ruokolahden leijona.
Joo, kun mä rupesin kirjoittamaan sitä Mustien joutsenten vuotta, niin mulla tuli ensin niin kuin otsikkokirjalle, joka on hyvin harvinaista. Ja tässä kävi melkein samalla tavalla, että kun mä rupesin miettimään vuotta 1992, niin mulle tuli ensimmäisenä mieleen se, että se oli se vuosi, jolloin Suomessa oli leijonan metsästys käynnissä. Ja se syntyi sillä tavalla, että yksi tämmöinen itäsuomalainen metsuri lähti Ruokolahdelle tekemään jotain leimikon mittausta ja juhannuksen jälkeen. No siinä on hyvä kysymys, että oliko, minkälainen juhannus oli vietetty, mutta joka tapauksessa hän uskoi nähneensä leijona siellä Ruokolahdella. Ja sitten se tarina eteni aika huimalla tavalla, vähän ajan kuluttua sisäministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö piti tämmöisen kokouksen, jossa sitten pantiin leijonametsästysporukka liikkeelle, joka otti häkin ja jotain tainnutusvälineitä mukaan ja lähti metsästämään. Se pyöri siis monta viikkoa. Se oli ylivoimaisesti suurin uutinen kesällä 1992. Marja Manninen, kumpi hän mahtoi ollakaan, niin hän oli Ylen aluetoimittajana siellä. Hän kertoi tehneensä 35 juttua siitä leijonasta. No mä kirjoitan niin kuin vain se pienenä oheistarinana tämän kirjaan, mutta sitten mä rupesin miettimään hetkinen, että kaikki luuli nähdensä leijonan, ja sitten niitä alettiin näkemään eri puolilla Suomea vähän ajan kuluttua. Ja mä rupesin miettimään, että itse asiassa mehän tehdään tätä samaa asioissa, että me kuvitellaan näkevämme jotakin, ja sitten kun me oikein kuvittelemme, niin sitten me alamme uskoa siihen. Ja siitä on tullut myös väline ainakin politiikassa. Eli luodaan tämmöisiä leijonia, jotka mukaan ovat tulossa ja käymässä päälle, ja sitten niihin täytyy varustautua, niitä täytyy metsästää. Ja rupesin miettimään, että mitä nämä oikein nyt sitten suomeksi voisi olla, ja sitten löysin englanninkielisen termin phantom cat, eli kun tämmöinen eläin esiintyy paikassa, missä sen ei pitäisi olla, niin sitä kutsutaan phantom catiksi, ja siitä tuli sitten aavekissa. Ja käytin esimerkkinä muun muassa Trumpin vaalitappiota. Hän siis rupesi jo pitkään ennen vaaleja puhumaan siitä, että häneltä ryöstetään vaalit. Ja sitten hän rupesi rakentamaan sitä tarinaa, ja mä luulen, että hän itsekin uskoi lopulta, että näin oli, että hän sai maanvyöryn voiton, mutta hävisi sitten vaalin sen takia, että häneltä pelattiin se voitto. Ja sitten Putin tuolla itänaapurissa, joka pyörittää koko ajan tätä levyä siitä, miten Venäjä on nyt ulkomaisten voimien ja ennen kaikkea Naton ja Yhdysvaltain uhkaama. Ja se vyöryy kohti Venäjää Ukrainan kautta, ja nyt siksi Ukraina pitää panna kuriin. Ja sitä on myyty nyt jo pitkän aikaa venäläisille, ja monet venäläiset uskovat. Ja muuten itse asiassa törmäsin suomalaisenkin, joka oli sitä mieltä, että natsithan pitävät valtaa Ukrainassa. Että Suomessakin on ostettu tämmöinen tarina. Se on puhdas aavekissa, ei siellä mitään. Varmaan siellä on joitakin yksittäisiä ihmisiä, joilla on ehkä jotain sympatioita natseihin, mutta eihän se mikään natsivaltio ole. Sehän on täydellinen aavekissa.
Eli tässä on myös Putin sanoi, että vuosi 1992 oliko se Venäjän suurin geopoliittinen tragedia, kun Neuvostoliitto hajosi tai jotain sinne päin. Joo. Mutta ehkä tuohon aavekissaan vielä tai Ruokolahden leijonaan vielä, niin nythän Sanna Marin olisi ihan varmasti pyydetty mielipidettä ja taisi ollut somen juttu, mutta ilmeisesti sulta ei kukaan niin pääministeri kuitenkaan pyytänyt virallista kantaa tästä.
No ainakaan en muista, että mä olisin joutunut kommentoimaan millään tavalla, mutta nyt en usko, että yksikään keskeinen poliitikko olisi selvinnyt ilman, että olisi joutunut ottamaan kantaa siihen, mitä sille leijonalle tehdään. Sekin oli keskustelua, ja mihin se sijoitetaan. Käytiin keskustelua, mihin eläintarhaan se viedään ja muuta. Se muuttui todella niin kuin uskomattomaksi tarinaksi keskellä lamaa.
No sitten tämän kirjan tematiikka, niin mä tykkäsin sitä edellisestä kirjasta ehkä vähän enemmän kuin tästä, koska se oli tosi napakka se vuosi 91, ja siinä aika lailla pysyttiin nimenomaan siinä karsinnassa vähän niin kuin aika objektiivisenakin historian tarkastellaan, mutta tässä haetaan vauhtia niin kuin toisen maailmansodan lopusta Teheranin kokouksesta, jolloin ilmeisesti oli aidosti moninapainen maailma, eli Suomenkin kohtalo päätettiin siinä heti sodan jälkeen siinä viikkoina, niin sulla on aika pitkä pätkä, josta niin kuin peilataan tätä Suomen niin kuin sodan ja vuoden 92 välistä historiaa, niin oliko tämä tarpeellista?
No ensinkin, minulla oli tarkoitus ensin kirjoittaa kirja vuodesta 92 ja vielä 93 alusta, joka olisi keskittynyt vain siihen aikaan. Mutta sitten mä en voinut tehdä sitä, kun huomasin ja heti ensimmäiseksi totesin, että siinä tehtiin valtavan suuria ulko- ja turvallisuuspoliittisia ratkaisuja hyvin lyhyen ajan sisällä. Irrottauduttiin YYA-sopimuksesta, haettiin EU-jäsenyyttä ja kaiken kukkuraksi ostettiin Hornet-hävittäjät. Siis kaikki tämä tapahtui 3,5 kuukauden sisällä vuoden 1992 alussa. Ja oikeastaan syy, miksi ryhdyin sitten katsomaan historiaa, oli se, että aika moni tämän päivän tulkitsija on sitä mieltä, että siitä se Suomen menestystarina alkoi. Että sitten me ikään kuin pimeydestä tultiin valoon, kun me päästiin YYA-sopimuksesta eroon, voitiin hakea EU-jäseneksi ja saatiin vielä amerikkalaiset hävittäjät. Että se oli jotenkin tämmöinen kuin täydellinen siirtymä pimeästä ajasta valoisaan aikaan. Ja sitähän se ei ollut. Ja musta tuntui, että oli tarpeen kirjoittaa vielä kerran, vaikka se on monen kertaan jo kirjoitettu, kuitenkin sitä historiaa, jotta tämän päivän lukijat voisivat ymmärtää, mistä me lähdimme liikkeelle, kun me Teheranista lähdettiin. Mehän me siis halunneet olla YYA Suomi, vaan me saimme sen paikan Teheranissa, jossa Stalin, Roosevelt ja Churchill istuivat ja päättivät Euroopan tulevaisuudesta. Ja siihen kuului se, että rauhanehdot Suomelle määritettiin Stalinin tahdon mukaisesti, ja siihen kuului myös päätös siitä, että Suomi kuuluu sitten tästä lähtien Neuvostoliiton, me en käyttäisi sanaa etupiiriin, vaan kuuluu vaikutuspiiriin, joka sitten todentui, kun rauhansopimus, tai oikeastaan välirauhansopimus tehtiin syyskuussa 1944. Se on erittäin olennainen osa Suomen historiaa. Jos et sitä ymmärrä, niin on vaikea ymmärtää myöskään tämän päivän ratkaisuja. Kaikki NATO-päätöksenkin taustat itse asiassa juontavat juurensa hyvin pitkälti siitä, mitä sodassa vuonna 1944, erityisesti vuonna 1944 tapahtui.
Joo, siinähän käytettiin Neuvostoliittoa tavallaan vapautuskumppanin, että toisaalta niin kuin haettiin esimerkiksi Pariisin rauhansopimukseen kevennyksiä eli venäläisillä aseilla, eli saatiin ilmatorjuntaa ja hävittäjiä. Ja sitten taas toisaalta siellä oli se, että tämä pohjoismainen peli oli aika mielenkiintoinen, että haettiin pohjoismaista passivapaudet tuli vaan yllättäen 50-luvulla, mutta niin kuin tietyllä tavalla jo niin Schengen-sopimus tuli ja Pohjoismaiden välillä niin kuin sillä pohjoismaisen ulottuvuuden kautta. Että ne oli niin kuin sitten kaikuja tästä hävittäjä- ja NATO-päätöksestäkin ja sitten tästä EU-vapaakauppasopimuksesta. Siinä mielessä ihan niin kuin relevanttia, mutta se vaan liikaa jännä, että sitä oli niin paljon sitä tavallaan käytiin läpi tuomioon ja mielipiteet ja niin poispäin, jotka onkin tässä matkan varrella muuttunut moneen kertaan.
Joo, mutta se oli ehkä vähän myöskin tämmöistä omaa niin kuin historiaa, että katsoin tavallaan läpi sen aikakauden, kun vähän katsoo etämältä, niin asioita näkee paremmin. Syy, miksi käsittelin sitä 70-lukua aika paljon, oli tietysti tämä EU-jäsenyysratkaisun ja EEC-vapaakauppasopimuksen samankaltaisuus, että siinä oli niin paljon yhtäläisiä piirteitä. Mutta vielä palaan siihen 40-lukuun, että kyllä suuri yllätys itsellekin oli se, että meistä tuli Maailmanpankin ja kansainvälisen valuuttarahaston jäsen vuonna 1948, tai hakemus
ennen Ruotsia.
Ei, 3 vuotta ennen Ruotsia. Ja Ruotsi vetosi Neuvostoliiton vastustukseen tai nihkeyteen oman jäsenyytensä viivyttämisessä, kun taas Suomi haki. Mutta tiedätkö, milloin olympiakisat, vuoden 52 olympiakisat myönnettiin Suomelle? Milloin KK myönsi ne Suomelle?
Niin, ja eikö ne pitänyt olla sodan aikana?
No ne piti olla ensimmäisen kerran 40, joo,
mutta sitä ei lasketa.
Sitä ei lasketa, vaan,
no,
vaan milloin kyllä. 52 kisat? Milloin ne
olisiko ollut 51? No ei varmaan, ei mitään haju.
Kesällä 1947.
Okei.
Okay, ajattelin siis, kansainvälinen olympiakomitea päätti myöntää kisat maalle, jossa oli liittoutuneiden valvontakomissio. Ei ollut rauhansopimusta. Ja samaan aikaan Saksalta kiellettiin osallistuminen vuoden 1948 Lontoon olympiakisoihin. Maa oli äärimmäisen köyhä, maksoi sotakorvauksia, asutti siirtoväkeä, täällä oli suunnaton määrä köyhyyttä. Se on aivan käsittämätön päätös. Mutta silti kisat järjestettiin ja hienot kisat järjestettiin.
Niin, ja saatiin lonkero siitä. Mä tykkään sitä juoda.
Tämä on minusta hyvä niin kuin tämän päivän sukupolvien pitää mielessä. Että, kun minusta tuntuu, että joillakin on sellainen käsitys, että mehän melkein voitettiin sota. Et unohdetaan se, että kyllä me kuitenkin jäätiin kakkoseksi, vaikka pystyttiin estämään Neuvostoliiton tai pysäyttämään Neuvostoliiton hyökkäys. Me kuulimme kuitenkin häviäjien joukkoon ja Saksan rinnalla hävinneiden joukkoon. Ja se ei nyt tahdu oikein tämän päivän päättäjien ja tämän päivän vaikuttajien mielessä oikein pysyä. Vaan kuvitellaan, että se oli itse, me oli itse haluttu tämmöinen neuvostomyötämielinen Suomi ja YYA-Suomi. Ja sitten siitä päästiin eroon, kun päätettiin, että nyt me siitä erotaan. Ei se niin ollut, vaan olosuhteet määrittivät Suomen paikan.
Joo, ja siinä oli jotain, haettiinko niitä venäläisiä hävittäjiä, niin tuota piti pyytää Britannialta lupaa, niin
kyllä,
se ei tullutkaan sitten ihan kummanulle illallinen, jos näin.
Joo, sekin on hyvä esimerkki siitä, että mitä se sota tarkoitti, että, ja sen seuraukset tarkoittivat, että britit pelkäsivät, että Suomeen tulevat ohjukset, hävittäjät ja ohjukset ovat ikään kuin länttä vastaan. Ja sen takia niitä ohjuksia ei saisi antaa, kun kerran rauhansopimus ne Suomelta kielsi.
Joo, no, mutta sitten 92 tässä oli tämä Hornettien neuvottelu ja tunnut selvästi olevan ylpeä siitä, että tavallaan lama vuonna niin kuin saadaan tämmöinen läpi. Ja...
Eikö se ollut aiheellistakin?
No kyllä, ja hyviä koneitahan ne on ollut. Ja, mutta eikö tämä F-18 tullut vähän niin kuin mustana hevosena sinne loppupuolelle? Ja sitten siinä oli aika paljon kritiikkiä, oli... Pekka Haavisto halusi puolustusbudjettia alas ja Heikki Hiilamo piti tätä taloudellisesti tyhmänä päätöksenä, mutta ainakin jäi sellainen kuva, että pystyt kumoamaan nämä molemmat väitteet. Mutta oliko siinä tavallaan tämmöinen, just oltiin YYA:sta päästy ja Neuvostoliitosta eroon, niin oliko siinä niinku tietoinen hyppäsy nyt sit vähän niinku länsimaiseen strategian ulottuvuuteen vai oliko se vaan vähän niinku sattumaa?
No se ensinnäkin siihen vaikutti totta kai... Neuvostoliittosuhde, joka muuttui radikaalisti, kun kylmä sota päättyi. Meillähän oli aiemmin periaate, että me otimme kolmanneksen varusteluhankinnoista idästä, toisen kolmanneksen lännestä ja yhden kolmanneksen teimme itse. Ja tältä pohjalta vuonna 1988 Holkerin hallitus käynnisti tämän hävittäjähankinnan, että tehdään nytkin yhtä aikaa sekä läntisen että itäisen koneen osto. Ja sitä perusteltiin sillä, että turvallisuuspoliittinen asetelma, jossa me olimme tässä YYA-sopimuksen kytköksessä, niin edellytti tietynlaista kytkentää myös Neuvostoliittoon. Mutta se muuttui monin tavoin. Se muuttui niin, että Neuvostoliitto ei enää ollut ja ei ollut enää YYA-sopimusta, ei ollut enää sitä velvoitetta, joka meillä siihen liittyen oli olemassa. Ja toisaalta Yhdysvallat ei suostunut vuoteen 90 saakka myymään meille huipputeknologiaa, koska katsottiin, että me kuulumme Neuvostoliiton vaikutuspiiriin. Ja sen takia emme saaneet sitä teknologiaa, vaikka olisimme halunneet ostaa, niin emme olisi sitä saaneet. Mutta sitten myöskin Yhdysvallat muutti politiikkansa vuonna 90. Ja siitä seurasi se, että yhtäkkiä meille tarjottiinkin ensin parempi versio F-16-koneesta, kehittyneempi versio, ja sitten vähän ajan kuluttua meille tarjottiin myöskin F-18, tai itse asiassa suurin piirtein samoihin aikoihin. Ja se oli kyllä monelle kauhea yllätys, että se tarjous tuli, ja myöskin, että se hinta asettui sellaiseksi, että hinta-laatusuhteella mitattuna ei jäänyt minkäänlaista epäilystä siitä, että se oli paras mahdollinen ostos.
Niin, ja tuosta ehkä talousvaikutuksesta se Hiilamon kritiikki vissiin nyt oli sitten, meni vähän ohi, että siinä oli se dollarin vahvistusvaikutus, mutta kyllä. Se vapaakauppaedut oli aika iso ja se pysyi aika hyvin kuluraamissa.
Kyllä, plus että kun se markan kellutus 92 näytti ensin nostavan sitä koneen hintaa todella rajusti, mutta yhtäkkiä sitten kun 93 talous kääntyi, niin sitten markka alkoi vahvistua ja ensimmäinen suoritus näistä hävittäjistä tehtiin muistaakseni paremmalla valuuttakurssilla kuin se valuuttakurssi, jolla päätös tehtiin. Eli Hiilamo ja Sipola ennustivat täysin väärin. Ja aina ymmärrettävästi oli mahdoton ennustaa valuuttakursseja, ja niitä on nytkin vaikea ennustaa.
Niin, tai itse asiassa mä sanoisin, että kelluva markka tuntui järjenvastaiselta sen poliittisessa ajattelussa, että se voisi vahvistua. Että sitä pidettiin tavallaan, ehkä voidaan tohonkin tulla kohta, koska tässä oli mielenkiintoisia rahapoliittisia tapahtumia. Joo. Tässä.
Mutta sen verran vielä jatkan siitä, että kun sitä kritisoitiin sillä, että se syö rahaa, joka tarvittaisiin kipeästi sosiaaliturvaan ja kaikkeen muuhun. Sitten kun se jaetaan tämä hankintameno 30 vuodella, niin sitten aletaan tulla summaa vuodessa, joka vastaa semmoista kuukauden asumistukimenoja. Ja silloin hyvä kysymys kuuluu, että onko maanpuolustuksen, erityisesti ilmavalvonnan kyvykkyys, onko se yhden kuukauden asumistukimenojen arvoinen vai ei.
Joo.
Ja tämän päivän maailmassa luulen, että jos pitäisi siihen kysymykseen vastata, niin pitää olla aika aika sosiaalinen, että on sitä mieltä, että kyllä se nekin rahat olisi parempi ollut panna asumistukeen.
Joo, mä oon niin talousoikeistolainen, että mä heittäisin sen asumistuenkin ehkä pois sieltä. Mutta
eikö se ole aika hyvä vertaus, koska on... se antaa niinku mittaluokan, koska se yksittäisenä hankintalla oli niin valtavan suuri.
Niin,
että sehän tietenkin monia pelot. Ja vihreät olivat sitä mieltä, että heillä oli tosi fantastinen ehdotus. Ne ehdottivat, että ostopalveluina hankitaan ilmavalvonta Ruotsista. Siihen ei ole sen koomin palattu.
Joo. Mutta sulla oli tämmöistä pientä sankarimyyttiä. Sieltä nostit tämän Aimo Pajusen jonkinlaisena niin kuin, strategin erona, joka ei pelkästään tämä hävittäjä hankintaan, mutta sitten tavallaan tämä ostetaan itse aseita, niin ilmeisesti saa sieltä Alelaarista DDR:stä todella halpaa ja hyvää kalustoa.
Joo, se oli siihen aikaan ihan pätevää kalustoa. Osa oli muuten sellaista, jota Neuvostoliitto olisi ostunut myymään Suomelle aikanaan.
Joo.
Että semmoistikin kalustoa tuli, ja se tuli romuraudan hinnalla.
Mm.
Eli me saatiin niin kuin, paitsi aseita, tankkeja, tykkejä, me saatiin myös erittäin paljon ammuksia. Ja veikkaanpa, että osa niistä on edelleenkin varastoissa käyttökelpoisena, ja se oli todella edullinen hankinta, ja teki mahdolliseksi sen, että pystyttiin tekemään tämä Hornet-kauppa niin, että sotilaallinen maanpuolustuskyky muilla alueilla ei siitä joutunut kärsimään.
Joo, ja Suomella on ollut aika hyvä tämmöinen kalustollinen silmä, että nytkin ollaan ostettu näitä leopardeja vaikka Hollannilta just ennen kuin ne nousee arvossa, ja sitten meillä on paljon tykistöä ja näitä himarseja ja heitin kalustoa, että me ollaan aika viisasti ostettu niin kuin melko halvalla ennen kuin ne kysymät nousee.
Ja sitten me ei ole hairahduttu kuvittelemaan, että 90-luvun alussakaan ei hairahduttu kuvittelemaan, että nyt koittaa tämmöinen suuri rauhan aika. Ruotsalaiset meni vähän harhaan ja lopettivat varusmiespalveluksen, ja sen palauttaminen takaisin on erittäin hankalaa, kallista ja väittäisin, että niin paljon aikaa vievää, että siitä ei välittömästi eikä lähivuosinakaan vielä mitään suurta hyötyä saada. Mutta me pidimme tämän oman puolustusrakenteemme, ja nyt tänä päivänä kaikki ovat siitä äärimmäisen kiitollisia, että näin tehtiin. Että kun nyt sanotaan, että oltiin sinisilmäisiä, niin mä väitän, että 90-luvun alussa ei oltu kyllä yhtään sinisilmäisiä, vaan katsottiin, että maanpuolustuksesta pitää yhtä lailla huoli kuin ennenkin, vaikka maailma näytti rauhallisemmalta ja Neuvostoliitto oli kaatunut.
Joo, nyt mennään tuohon Neuvostoliiton kaatumiseen, niin oliko Venäjällä oikeastaan ikinä mitään mahdollisuutta päästä demokratiaan? Sulla on ainakin, pidit tästä Kaidaria semmoisena kaverin, joka olisi ehkä voinut nostaa se, mutta siellä... Oliko hän niin vähän yksin vai oliko sieltä, Jeltsin oli vähän heikkoja juoppoja ja muuta, mutta ja Putin pelasi sitten siellä taustalla.
No Putin tuli sitä vasta 2000-luvun puolella tai 90-luvun lopulla, mutta se ongelma mun mielestä oli se, ja siinä mielessä, kun nyt puhutaan, mitä Venäjällä nyt tapahtuu, että voiko siitä tulla demokratia ja markkinatalous nyt, jos jostain syystä päästäisiin tästä nykyhallinnosta eroon, niin mahdollisuudet on nyt paljon paremmat kuin ne oli 90-luvun alussa. Pitää muistaa, että koko se neuvostosukupolvi, josta tuli sitten Venäjän johtajia, niin sehän oli neuvostoajan kasvattaja. Ne oli koulutettu sosialistiseen maailmankatsomukseen ja sosialistiseen komentotalouteen. Se oli vain harvoja, joilla oli kyky ymmärtää, mitä markkinatalous tarkoitti. Demokratiasta harvalla oli mitään käsitystä, mitä se tarkoittaa. Ja sen takia kuvitelma siitä, että yön yli maasta tulisi demokratia ja markkinatalous ja ihmisoikeuksia kannattava maa, niin kyllä se oli harha kuvitelma. Eikä siihen Suomessa onneksi monikaan uskonut. Jotkut uskoivat, ne joiden mielestä vanhakantaisesta puolustusajattelusta voitaisiin nyt luopua, kun ei enää ole vanhaa Neuvostoliittoa. Mutta kyllä muut kaikki näkivät sen, että riskejä on, ja ne alkoivat aika nopeasti sitten kyllä realisoitua.
Joo, ja siinä oli semmoista erittäin kummallista keskustelua, että voisiko olla Venäjä Naton jäseni ja muuta tämmöistä, että oliko ne ihan trollausta vai ihan aitoa pohdintaa, ja Väyrynenkin oli jossain vaiheessa, se oli musta huvittavaa, kannattanut sekä EU:ta että NATOa. En mä tiedä, oliko se jotenkin niin kuin tämmöistä vähän noiden kaikujen myötäilyä, en nyt väitä, että Väyrysen kohdalla, mutta hän oli poliittisessa vastuussa tietysti.
Joo, no mä luulen, että silloin aika paljon uskottiin kuitenkin siihen, että vaikka Venäjä ei pysty nopeasti muuttumaan, niin ei se enää pala entiselleen. Ja että se semmoinen, että Neuvostoliiton hajoaminen on ikään kuin, se imperiumin hajoaminen on lopullista. Ja että Venäjä voisi tulla osaksi tämmöistä eurooppalaista turvallisuusjärjestelmää. Sillä alueella Venäjän muutokseen uskottiin enemmän, ja siihen oli kyllä perusteitakin sen takia, että kyllähän Venäjä Jeltsinin aikana käyttäytyi pääsääntöisesti kansainvälisillä areenoilla toisella tavalla, mutta kyllä täytyy myöntää, että kyllähän siellä alla oli tämmöinen isovenäläinen perusvirta myös koko ajan, ja sehän alkoi heti jo 1992. Se ei suinkaan ole mikään tämän ajan tuote, vaan koko 30 vuotta siellä on ollut tämmöinen imperiumin paluuseen uskova henki. Se ei tarkoita Neuvostoliiton paluuta, vaan se tarkoittaa Venäjän imperiumin paluuta.
Joo, mä haastattelin Martti J. Karja tiedustelu Everstiä, niin hänellä oli semmoinen suorastaan mahtiponten ja tämmöinen hegeliläinen visio niin kuin Venäjän strategisesta kulttuurista, joka on niin kuin aina ollut aika mongoliaista hyvin tämmöinen niin kuin laajenemispyrkiminen. Se tuntuu vähän niin kuin turhan tydyltä ehkä näkemykseltä, että ei olisi niin kuin kansakunnalla mitään toivoa saada parannusta, mutta ehkä mä nostaisin Mauno Koivisto teki kirjan Venäjän ideaan, ja sitten tavallaan nyt on esimerkiksi julkaistu Appelbaumin tätä vankileikien saaristoa, mutta mä nostaisin vielä tuon Kaidarin, jotenkin tuntuu, että sä koit, että siinä olisi ollut jotain erityistä sanottavaa, joka ei ole ehkä kuultu.
Joo, se ensimmäinen sanottava oli tietysti, miksi Neuvostoliitto kaatui, niin. ja hänen viestinsä Putinille on se, että on turha syytellä muita, vaan pitää mennä peilin eteen, että Neuvostoliiton järjestelmä murentui alta pois, ja sen Neuvostoliitto teki ihan itse. Se on ensimmäinen tärkeä viesti. Se on monien mielestä paras kuvaus Neuvostoliiton hajoamisesta, mitä on koskaan kirjoitettu. Mutta sitten siinä on toinen osa, ja se oli siinä esipuheessa, jossa Kaidar analysoi vuoden 2006 Venäjää, 3 vuotta ennen kuolemaansa, jossa hän sanoi, että hän pelkää, että Venäjä kohtaa tämmöisen imperiumin jälkeisen nostalgian. Hän näki, että Venäjällä on voimistumassa henki, jossa lähdetään siitä, että se 91 hajoaminen oli nöyryyttävä ja Venäjän imperiumi hajotettiin vihamielisten voimien ja oman maan pettureiden ansiosta ja Venäjän kunnia on mennyttä ja se pitää palauttaa. Ja hän pelkäsi tällaista imperiumin jälkeistä nostalgiaa ja sanoi muuten, että se on vaarallinen paitsi Venäjällä itselleen koko maailma. Se oli kyllä sellainen ennustus, joka pysäytti. Mähän kustansin sen kirjan, tuohon kirjan suomeksi vuonna 2014, ja luin sen kirjan moneen kertaan. Olen lukenut sen kannesta kanteen monta kertaa, mutta tämä yhden kohdan olen lukenut varmaan 50 kertaa, ja koko ajan miettinyt, varsinkin nyt kun puhutaan, että kuinka tehtiin virhe, kun mentiin yhteistyöhön Venäjän kanssa, että se oli väärä päätös. Olen lukenut sen kohdan ja kysynyt itseltäni, mikä sitten olisi voinut estää tämän tapahtumisen? Olisiko, niin. Olisiko Venäjän eristäminen vuosikymmen sitten tai vuoden 2014 Krimin haltuoton jälkeen, olisiko se jotenkin auttanut? Suoraan sanoen, jos katsoo vaikkapa Ukrainan tilannetta, niin kyllähän vihamielinen Venäjä vuonna 2014 olisi pystynyt kaatamaan Ukrainaa aika nopeasti. 8 vuotta teki valtavaa jälkeä Ukrainassa. Ukraina sisäisesti kasvoi ehyemmäksi. Ukraina pystyi kouluttautumaan itsensä puolustamiseen. Koko yhteiskunta oli aivan toisessa kunnossa. Ja tietysti lännen kyky myös auttaa Ukrainaa oli sitä kautta sitten paljon parempi. Eli jos olisi pakotettu Venäjä tämmöisiin tekoihin, tai ajettu ja autettu se tämmöisiin tekoihin 8 vuotta aiemmin, niin mä luulen, että historia olisi kirjoitettu aika toisella tavalla.
Joo, toi on mielenkiintoinen kela just tämä niin kuin keskinäisriippuvuuden rakentaminen, ja nyt tietysti on hyvin paljon ihmisiä, jotka sanoo, että se oli tietysti tyhmää, varsinkin energian puolella, että nämä Gazpromit ja
Mutta eihän me emme Suomessa sitä koskaan tehneet. Et se on ihan niin, jännä juttu, että niin, kun me ollaan lähimpänä, oltiin Neuvostoliittoa, niin. Ja meillä oli kaikkein eniten kauppaa Neuvostoliiton kanssa, niin jos vertaat Saksaan, niin Suomen energiapolitiikka esimerkiksi oli tässä mielessä paljon fiksumpaa. Toki täytyy sanoa, että yksi syy, miksi tämä riippuvuus syntyi, johtui niistä, jotka kaikkein eniten nyt arvostelevat tätä riippuvuutta. Eli niistä, jotka ajoivat Saksassa ydinvoimaa alas ja vaativat kivihiilen käytön lopettamista ja kaikkea muuta. Riippuvuushan ei ole vain niin kuin sopimista, vaan riippuvuus syntyy siitä, että itsellä ei ole jotakin, jota tarvitsee toisilta. Ja Saksa tarvitsi energiaa ja venäläinen kaasu oli siksi haluttua. Kun taas Suomessa ei koskaan, vaikka meillä oli kaasuputki, me pidimme sen aina sen kaasun osuuden aika maltillisena.
Niin, 4%.
Joo, sitä luokkaa. Ja sähkön tuonti kyllä oli suurempaa suhteessa, mutta se johtui osittain siitä, että Olkiluoto 3 viivästyi niin paljon. Että jos meillä olisi ollut Olkiluoto 3 kapasiteetti käytössä vuonna 2009, joka alun perin sen piti olla valmiina, jos se nyt on 2022, niin hyvä niin, toivottavasti on, niin sehän olisi merkinnyt sitä, että meillä ei olisi tämmöistä käppiä syntynyt.
Mm. Joo, toi Saksa-kulma, sulla oli toi mielenkiintoiset tarinat tuolta Helmut Koolista leirinuotiolla jossain Lapissa, mutta tuntuu olevan niin kuin melko hyvä suhde ainakin häneen, ja hän oli iso mies ja muuta semmoista, mutta oliko tämä niin kuin tämä Saksan tavallaan rahapolitiikka ja yhdistymisen niin kuin vaikutus tähän ERMiin oli niin kuin valtaisa.
Kyllä.
Siis mun näkemys on, että se nimenomaan ajoi sitten EKUsta niin kuin vahvan ja sitten korot ylös ja vahva valuutta yhdistettynä niin kuin korkeisiin korkoihin, niin tappaa kyllä niin kuin todella tehokkaasti kansantalouksia.
Tai sitten jos käännetään sen toisinpäin, usein sanotaan, että se on vahva valuutta, mutta se voi kääntää myös toisinpäin, että Britannia ja monet muut Euroopan maat eivät pärjänneet Saksalle taloudessa kilpailussa. Saksan suorituskyky kasvoi paljon nopeammin kuin muiden, ja sitten kun Saksa tarvitsi rahaa idän integroimiseen, niin korot lähtivät nousuun, ja Saksan markka, sen olisi pitänyt voida vahvistua, mutta se ei voinut siinä ERM-systeemissä vahvistua, josta seurasi se, että punnasta tuli, ja muista eurooppalaisista valuutoista tuli liian vahvoja suhteessa niin. Saksan markkaan.
Tänhän olisi voinut ratkaista päästää sen Saksan markan irti, ja sitten silloin me varmaan oltaisiin pelastuttu.
Niin, jos Saksan markka olisi, se olisi voitu revalvoida järjestelmän sisällä, mutta siihen Saksa ei suostunut eikä sitä halunnut tehdä. Ja oikeastaan kävi niin kuin sitten meidän kannalta erittäin onnellisesti lopulta, että teimme virheen 1991, että me palattiin takaisin kiinteään kurssiin nopeasti. Mutta se oli sen ajan vallitseva käsitys, että pitää olla kiinteä kurssi, ja se ei ollut pelkästään keskuspankin käsitys ja yleinen mielipide, vaan yritysjohtajat oli sitä mieltä, että ei kuukautta pidempään voida kelluvalla kurssilla toimia, koska ei ole mitään ennustettavuutta.
Niin.
No me toimittiin muistaakseni 6 vuotta ja eikä sitä mitään suurta haittaa tullut. Eli se ajatus oli fiksaantunut, että sen pitää olla kiinteä kurssi. Muuten on meillä näitä fiksaantumisia nytkin, että fiksaus oli sekin, että euro on hieno juttu ja euro pelastaa meidät kaikelta pahalta. Ja niin kuin sanottu, niin ei tämmöiset opit on usein vähän vaarallisia, koska ne olosuhteet ja monet muut tekijät vaikuttaa. Se et voi yhdellä ainoalla ankkurilla ankkuroida suurta laivaa, vaan sulla pitää olla monta ankkuria.
Joo, viimeksi me puhuttiin niin tästä ekas devalvaatiosta ja Sorsan sopimuksesta ja tavallaan ammattiliittojen tietynlaisesta. No, niillä oli oma tapansa. Mikä se oli kieltäytyä?
Joo, se oli. Mä luin Metalliliiton historiaa, ja en tiedä, onko sitä kukaan muu lukenut kuin minä. Kaikista päätellä aika harva, koska siitä ei ole paljon viitattu. Ja tämä historian kirjoittaja on hirveän ennakkoluuloton, avoin kaikille, ja hän Ketola, Eino Ketola, joka kirjoittaa niin kuin hyvin avoimesti sitä hengestä ja ajattelutavasta. Ja hän kertoi, että, ja sen, nyt mä vasta ymmärrän sen Sorsan sopimuksen kaatumisenkin, että se perustui tähän kieltäytymiseen kieltäytymättä, että Lund meni SAK-hallitukseen ja sanoi, että kannatan tätä sopimusta SAK:n tasolla, mutta omassa liitossani vastustaa
sitä. Vinkki, joo, niin kuin double talkia. Mutta sitten tämä Kohlberg, joka ei ole mun suosikki keskuspankkiiri ollut ikinä, niin hän jäi sellainen kuva, että hän sitten koki sen tavallaan, että hallituksen olisi siltä huolimatta pitänyt pystyä tavallaan hanskaa tämä, ja sitten tavallaan suorastaan niin kuin koki nöyryytyksenä sen sitten, että hän joutuu tästä kiinteän politiikasta lipsumaan, ja se oli aika puhuva se kohtaus siinä, mitä ilmeisesti Nalle kuvasi omassa kirjassaan, että joudut johonkin EU-tapaamiseen menemään, niin Kohlberg oli valmistautunut suolaamaan sinut sitten siellä.
Joo.
Julkisuudessa hän oli hyvin pettynyt, kun et ollut paikalla.
Niin tämä se oli pankki yhdistyksen vuosikokous, johon meidän piti molempien osallistua, mutta minulla oli Brysselissä sitten Delorin tapaaminen, siis EU-komission puheenjohtajan tapaaminen, joka viivästytti paluuta, nyt mä palasin vasta puolelta, mutta sitten mä kuulin, että hän oli paitsi siellä pankkiyhdistyksessä käyttänyt kovaa kieltä, niin hän sitten meni vielä A-studioon ja jatkoi saman malliin ja teki tavallaan selväksi sen, että jompikumpi lähtee.
Niin, että keskuspankki ei seisu hallituksen takana. Että vähän kuulostaa hieman röyhkeältä. Että niin kuin...
No sanotaan niin, että hän, mä luulen, että hänen kohdallaan kävi niin, että niin kuin ihmiselle monesti käy, että kun tulee joku semmoinen ylitsekäymätön vastoinkäyminen, niin se saattaa muuttaa koko mielenlaadun. Ja kyllä mä yhdyn siihen, mitä presidentti Koivisto sanoi sitten monta vuotta myöhemmin, 95 tai 6, taisi olla 96, kun hän sanoi, että hän taisi tehdä ja myönsi tehneensä virheen, kun antoi Kulberin jatkaa pankin pääjohtajana hänen eronpyynnöstään huolimatta vuoden 91 syksyllä sen devalvaation jälkeen. Silloin olisi pitänyt vaihtaa pääjohtaja ihan siitä inhimillisistä syistä, että Kulberi oli niin voimakkaasti sitoutunut siihen vakaaseen tai vahvaan markkaan. Ja kun se kaatui, niin hän menetti tavallaan, häneltä kaatui kaikki. Hän ei enää ollut edes oikein niin kuin, hänen työkykynsäkin kärsi siitä erittäin paljon. Me joudumme turvautumaan sitten aika paljon Sirkka Hämäläisen, joka oli uusi johtokunnan jäsen. Muun muassa pankkitukiratkaisut, niitä tehtiin sitten Sirkka Hämäläisen johdolla.
Joo, Sirkka Hämäläistä mä muistan, hänhän sai itse asiassa aika hyvän lähdön, jos mä ne oikein muistan, niin tätä suunnilleen heti kun hänet nimitettiin, niin alkoi tulla massajaardin tilauksia ja muuta sisään, että vaikka se varmaan sitten
ei ihan, ei ihan heti, että kyllä siinä oli kuitenkin keväällä 93, josta kirjoitetaan seuraavassa kirjassa, niin kyllä siinä oli sitten se semmoinen viivettä, hyvin, mutta se on semmoinen sanonta, että kylmintä on juuri ennen auringon nousua,
niin
se kyllä päti talouteenkin, että kaikkien pahin vaihe koettiin sitten 93 vuoden puolella. Sen takia mä en taloudesta kertonut kauhean paljon, koska musta 93 vuosi on tosi mielenkiintoinen talouden kehityksen kannalta, koska silloin yhtäkkiä meidän korot lähti laskuun, me vienti hyppäsi ylöspäin, talouden kasvu alkoi, kaikki asiat kääntyivät. Ei se ollut 93 päätösten seurausta, vaan enemmänkin 92, jopa 91 tehtyjä ratkaisuja, mutta erityisesti 92 tehtyjen päätösten seurausta.
Niin, ja avoirfiskaali ja kellotus mun mielestä nyt ehkä tulee itselle
päällimmäisistä. Kyllä, kuntien valtiollisuusjärjestelmän niin, muutos, yhteisöverouudistus, jonka mainitsit, niin. se oli erittäin iso juttu. Oli monia asioita, jotka paransivat aika nopeasti suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Et jos joku olisi sanonut 92-3 taitteessa, että muutaman vuoden kuluttua 95 meillä vaihtotaseongelma on pois ja 97 valtiontalous on tasapainossa, niin eihän kukaan olisi uskonut sitä siinä vuodenvaihteessa. Mutta puolitoista vuotta myöhemmin ne näytti ihan realistisilta mahdollisuuksista. Muuten nyt valtiontalouden palamisesta tasapainoon ei kukaan edes näe unia.
Näin se on jo, ja tässä voidaan palata tähän, onko tästä nyt jotain opittavaa, mutta... Joo, se vaan jäi kummaksuttaan se Sirkka Hämäläinen jäi kuitenkin vahvan tai kiinnitetyn valtakurssin faniksi, että jotenkin tuntuu, että hän ei siitä sitten kokenut. Olikohan se pankkikriisin satviinin sitten niin traumaattista?
Että mä luulen, että se oli keskuspankkien vallitseva oppi. Että,
niin.
Että se on jännä juttu, kun me aletaan niin kuin uskoa johonkin oppiin. Nyt on uskottu, että nolla korot on... Tämä on niin kuin tämmöinen uusi ilmiö, niin. Että me aletaan nollakoon. Ja ihmiset alkaa käyttäytyä sen mukaisesti. Ja sitten on tosi vaikea ymmärtää, että eihän tämä olekaan todellisuutta. Ihan sama kuin mä oon verrannut nollakorko-oppeja näihin 80-luvun lopun ulkomaisten luottojen ottamiseen. Että tavallaan unohdettiin, että niissä on riski.
Niin, olisiko nämä niitä aavekissoja?
Nämä on niitä aavekissoja, kyllä, on ehdottomasti.
Joo, tässä on jonkin verran name-droppailua. Mulla droppailenpa itsekin. Mulla on ollut vieraana siis tosiaan toi aikaisemmin mainittu Martti J. Kari ja sitten Pekka Toveri kaksi kertaa ja sitten Pertti Torstila ja Alpo Rusi, niin varmaan ainakin jollakin tasolla tuttuja, niin sanopas jotain jostakin näistä herroista. Että
joo, no, mä tunnen tietysti monet hyvin pitkältä ajalta. Alpo Rusin varmaan 70-luvulta, samaten Pertti Torstila. Torstila ehkä voi mainita sillä tavalla, että menin vuonna 79 ulkoministeriön Ritarikadulle töihin. Minusta oli Paavo Väyrysen poliittinen sihteeri ja Pertti Torstila oli samalla käytävällä. Hän oli UM-virkamies ja siitä lähtien olemme Pertin kanssa olleet aika paljon tekemisissä. Erittäin ansioitunut, loistava diplomaattiura ja edelleen aktiivinen. Nyt monta vuotta vielä uransa jälkeen Punaisen Ristin puheenjohtajana on tehnyt paljon mielenkiintoisia.
Joo, häneltä oli mielenkiintoinen kirja tämä
Unkarista.
Pediä, että Pesti Budapestista, niin joo, ja hän, mutta siinä silloin ei ollut vielä haettu NATOa, mutta hän arveli, että jos haetaan, niin Orbán, tai siis Unkari on sen verran kuitenkin ystävällismielinen maa, että ei tule blokkaa, ja mä haluan uskoa.
Joo, kyllä mäkin uskon. Mä tunnen Orbánin myös 90-luvun alusta. Hän oli Fideszin, Fidesz oli tämmöinen liberaalipuolue.
Niin, siinä, joo, ja Soroskin oli vielä kaveri, joo, niin kyllä, hän on muuttunut.
Hän on kyllä vaihtanut puolta, mutta tämä puolen vaihtaminen kuuluu aika monen muunkin tyyliin. Että se, ja ne on kaikkein vaarallisimpia nämä täydelliset puolenvaihdokset, niin. Koska sitten tulee se tarve todistaa, että olen muuttunut, en ole enää entisellä opeilla liikkeellä, ja se usein sitten johtaa vähän ylilyönteihin toisinpäin. Ei aina, on toki loistavia päinvastaisia esimerkkejä. Yksi, joka on kirjoittanut paljon kirjoja, on Kimmo Rentola, johon tutustuin Teiniliitossa, hän oli silloin taistolaisten aktiiveja. Ja jos silloin joku olisi sanonut, että odottaa nyt vähän aikaa, niin Kimmo Rentolakin kirjoittaa suojelupoliisin historian, niin silloin olisi kyllä, silloin olisi veronlyönnissä saanut huimat kertoimet, mutta niin vain kävi, että Kimmo sen kirjoitti ja hyvin kirjoittikin, että ei se aina niin ole. Että voi sanoa jopa niin, että nyt Kimmon historian kirjoittamisessa varmaan on etuakin siitä, että hän on nähnyt aidan toiseltakin puolelta asioita.
Joo, Rusilla oli vähän siis Venäjän agenttiverkoston roolia Suomessa, ja se oli ihan mielenkiintoista ajatella, että kyllä siellä varmaan oli niin kuin jonkinlaisia Venäjän niin kuin tukihenkilöitä, mitä ne kotiryssiä, niin niillä oli joku hieno nimi. Niin
saanko mä tähän mennä, koska tämä on minusta äärimmäisen mielenkiintoinen juttu, ja en saanut oikein kirjassani siitä vielä kaikkea irti, mitä pitäisi saada, mutta kun mietin paljon Kekkosen roolia, niin hänestä voi olla montaa mieltä. Yksi ongelmahan on se, että meillä ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Kekkonen meni niin kuin yksi yhteen, että nehän eivät olleet sitä. Että Kekkosen arvostelu, monet Kekkosen arvostelijat eivät suinkaan olleet ulko- ja turvallisuuspolitiikan linja-arvostelijoita ja päinvastoin. Että siinä oli tämmöistäkin piirrettä. Mutta sitten yksi piirre oli se, että Kekkosen lähipiirissä oli hirveän, ja hän itsekin oli tiedusteluihminen taustalta. Ja ne tiedusteli-ihmiset ovat hyvin erikoisia persoonia. Niillä on aina kaksi agendaa. Ja sen takia niin kun, jos joku kirjoittaa aikanaan Kekkosen elämänkerran, semmoinen jälkipolvi-ihminen, niin mä toivon, että se kirjoittaja niin kun ymmärtää tämän, koska mä luulen, että aika paljon tapahtui semmoisia asioita, joissa niin kun, tuntematta sitä toista agendaa on kyllä vaikea ihan tarkasti tietää, missä oikein mentiin. Ja sama koski kyllä tätä suhdetta Neuvostoliittoon, että nyt kun on sanottu, puhuttu nöyristelijöistä ja suomettujista ja kaikista muista. Mä olin 70-luvun nuorisopolitiikassa ja taisin saada turpiini oikein todenteolla siitä, että mä olin tämmöinen anti-neuvostoliittolainen ja neuvostovastainen. Ja se johtui siitä, että kyllä me pidimme koko ajan huolta siitä, että ei pantu nimiä semmoisiin papereihin, jotka eivät täyttäneet niin kuin tiettyjä vaatimuksia. Me käytimme aika paljon hyväksymme ulkoministeriötä ja muita. Että ei se todellisuus ollut ollenkaan niin yksioikoinen kuin mitä nyt usein esitetään. Mutta totta kai sitten joukossa oli myös paljon niitä, jotka sitten eivät osanneet niin kuin erottaa, missä mennään liian pitkälle ja missä ei mennä. Mutta käytin kirjassa hyvänä esimerkkinä siitä, miten tämä Kekkosvastaisuus ei tarkoittanut ulkopolitiikan vastustamista. Se, että YYA-sopimusta jatkettiin yksimielisesti 3 kertaa, 55-70 ja vuonna 1983, ja minäkin olin eduskunnassa sitä päättämässä, niin kyllä siellä vain Joris E. Äänrut kävi todistamassa, että hienoa päästä päättämään YYA-sopimuksen jatkosta, ja kaiken lisäksi Suomen turvallisuuspolitiikalla sodan jälkeen ei ole ollut, eikä ole vaihtoehtoa. Aika moni ei enää tätä muista, koska kun hän oli Kekkosvastainen, niin tuli sellainen mielikuva, että kyllä hänen täytyy olla sitten myöskin tämän Neuvostoliiton suhteen hyvin jyrkillä linjoilla. Ei hän ollut. Kyllä hän ymmärsi, niin kuin suurin osa suomalaisista ymmärsi sodan jälkeisen ajan realiteetit. Ei meillä ollut sellaista liikkumavaraa, mitä me mielellämme olisimme totta kai halunneet. Ja siitä liikkumavarasta kyllä taisteltiin. Ja siitä taisteli Kekkosta myöten kaikki. Kysymys on vain siitä, mikä oli se oikea taktiikka sitten sen liikkumavaran saamiseksi. Ja siitä toki oltiin eri mieltä.
Joo, pääsit kuitenkin lopettamaan sen YYA-sopimuksen viimeisenä sopimuksena sitten Neuvostoliiton kanssa.
Että oli kyllä, sitäkään ei olisi kukaan uskonut sen takia, että nyt kun sanotaan, että ei voi tehdä mitään, kun hallitusohjelmassa ei mainita sitä, niin nämä 3 isoa päätöstä 90 2022 alussa, siis vajaa vuosi hallituksen muodostamisesta, tai itse asiassa viimeinen päätös tuli täsmälleen vuoden kuluttua hallituksen muodostamista. YYAsta ei ollut sanakaan, tai jos oli, niin vannottiin, että se jatkuu. EU-jäsenhakemuksesta ei ollut mainintaa hallitusohjelmasta, eikä liioin ajateltu, että ostetaan Hornet-hävittäjät. Mutta kaikki vaan tehtiin. Ja tämä on minusta tämän päivän päättäjille niin kuin tärkeä viesti, että kun olosuhteet muuttuu, niin eihän siinä ole vaihtoehtoa. Sun täytyy muuttaa politiikkaa. Et sä voi sanoa, että valitettavasti emme voi tehdä mitään, kun 3 vuotta sitten hallitusohjelmaa kirjoitettiin näin, niin ei voi tehdä mitään. Täytyy voida tehdä.
Näin se on neuvottelusan takia, että jos ei vaihtoehtoja, on vain ehtoja, eli tavallaan sidottu kätesi. Ehkä tuosta EU:sta voisi vielä, kun sen tuli, niin siinä oli aika paljon pohdintaa tässä kirjassa siitä, että toisaalta keskustapuolue ei silloin ollut mikään suuri EU-fani ja oli erittäin huolestunut maataloustuista. Sitten oli hallitusvastuu ja sitten ei ollut kukaan oikein uskaltanut. Ehkä taktisista syistä presidentit, ministerit sanoo niin kuin kantaa, koska se voisi niin kuin haitata myös sitä prosessia. Sitten keksittiin nämä reunaehdot, joista sitten tuli aika varmaan se oli se toimiva ratkaisu, mutta niistä sitten myös niin kuin oli demareilta kritiikkiä sitten ja niin poispäin. Niin
joo, mutta ne oli sillä lailla mielenkiintoisia ehtoja, että nehän siis lähtivät siitä, että se oli jännä juttu, että silloin aika moni ajatteli, että ei maataloudesta enää tarvitse välittää, eikä elintarviketaloudesta. Että mehän ollaan avoimessa taloudessa, että kyllähän sitä ruokaa saadaan, jos sitten tämän EU-jäsenyyden uhriksi tulee maatalous, niin se ei ole niin iso menetys, että kannattaa siitä kauheasti välittää. Me ajattelimme toisella tavalla. Ajattelimme, että ne 100 000 ihmiset, jotka siitä ketjusta elää, niin kyllä heille täytyy pystyä luomaan jonkunlainen näkymä tulevaisuudesta. Ei voi tehdä sellaista päätöstä, vaikka se on vähemmistö, niin et sä voi niin kuin uhrata osaa kansantaloudesta ja yhteiskunnasta. Ja täytyy löytää ratkaisu, joka pitää. Se tehtiin ja sitä arvosteltiin kauheasti, mutta hauska juttu sen jälkeen, kun jäseneksi liityttiin, joka ikinä hallitusvuoron perään on vannonut, että kyllä näistä pidetään näistä reunaehdoista kiinni, siitä politiikasta pidetään kiinni. Ja nythän me nähtiin tänä kesänä, että mä luulen, että joka ikinen kiivainkin maatalouden vastustaja ajaessaan autolla peltoon ja halki, niin pani kädet ristiin, että toivottavasti ei tule huono keli, että saadaan kaikki pellolta talteen, mitä ikinä voidaan saada. Ja nyt ymmärretään se, että olisi ollut kohtalokas virhe jättää hoitamatta. Se ei lopulta niin kuin maksanut paljon, mutta se vaati kuitenkin sen pitkän aikavälin ratkaisun. Ja sen saaminen otti lujille, mutta kyllä siis lopulta sitten saatiin aikaiseksi.
Joo, eli ruokahuolto ja sitten myös yleensäkin siis neuvotteluteknisesti kannattaa olla jotain neuvotteluvaraa, että muuten sitten helposti tulee huono paketti, jos ei...
Niin, ja eikä siinä ollut mitään epäselvää, että niillä ehdoilla, millä EU:ssa harjoitettiin maatalouspolitiikkaa ja sen tukemista. Pitää muistaa, EU on edelleenkin valtava maatalouden tukija. Niin se tuki meni semmoisella periaatteella, että suomalainen maatalous ei olisi yksinkertaisesti voinut pärjätä, koska se perustui entisten vanhojen jäsenmaiden intressiin. Ja tämmöiset pohjoiset olosuhteet jäävät ottamatta huomioon. Mä olen kyllä vakuuttunut siitä, että se oli viisasta huolehtia siitä, eikä se olisi se jäsenyys toteutunutkaan ilman, että se oli pakko hoitaakin. Että ei Suomessa olisi jäsenyt tullut, jos maatalous olisi jäänyt ja elintarviketalous olisi jäänyt auki. Kyllä se täytyy ratkaista ja luulen, että kiivaimmatkin silloin toistamilta olleet ovat valmiit sen nyt myötämään.
Joo, ja sitten EU:sta kansanäänestyksen järjestäminen oli varmastikin hyvä asia, se olisi ollut aika epälegitiimistä.
Mahdotonta.
Niin, mutta joo. Sitäkin ilmeisesti
mietin. Sitäkin vastustitte, koska oli sellainen kuvitelma, että kun vaan johtaja, se oli hänellinen Kekkosen jälkikaiku. Että se oli jännä juttu, että ne kaikki, jotka eniten Kekkosta arvostelivat, olivat sitä mieltä EU-jäsenyyden suhteen, että mitäs tässä, kun tulee vain presidentti, joka sanoo, että mennään jäseneksi, niin sitten mennään jäseneksi jalat suorina. Ei se niin ollut enää, maa oli muuttunut ja Kekkosen ajan, ehkä se huono puoli olikin juuri se, että presidentillä oli liikaa valtaa, joka oli osittain valunut sinne ja osittain Kekkonen taitavana poliitikkona sitä itselleen kahmi.
Joo, ehkä sitten tämä on seuraavan kirjan, kun jo tuossa lupasit jatkojännäriä, niin aihe, mutta osahan niistä päätöksistä sitten EUn suhteen valuisit seuraavalle hallituskaudelle, jossa et enää ollut sitten hallitusvastaassa. Itse näin eduskunnan puheen, kun väittelit Sauli Niinistön ja Lipposen kanssa niin kuin mörköjen pyykimisestä seinällä euron suhteen, niin olisikohan siinä pitänyt ottaa joku varauma siihen valuuttaan vai meni? Tai se varmaan paljastuu ehkä siinä seuraavassa kirjassa.
Kyllä se varauma oli, meillä oli oikeus päättää, niin. Ihan niin kuin Ruotsillakin. Ei, me olisi voitu tehdä ihan sama ratkaisu kuin Ruotsikin, mutta jos muistat, mitä niin. Silloin sanottiin, ja nyt me ollaan niin kuin näytetään Ruotsille, että nyt me hoidetaan tämä. No nyt tänä päivänä, kun katsoo Suomen taloutta ja Ruotsin taloutta, niin ei me nyt olla, ei meidän kannata kauheasti pullistella. Että niin. Ruotsi on hoitanut varsinkin julkisen taloutensa paljon, paljon paremmin kuin Suomi.
Joo, ja se Chalmersin raportti oli mun mielestä parempi kuin oliko se tämä meidän nykyinen pormestarimme vetämä Juhana Vartiaisen raportti, vai kukaan se kuului, siis toi... No, siis se Suomen euroraportti ei ollut muista hyvä laatu niin kuin se Ruotsin raportti, että Joo. Ne pohti sitä kyllä tuota valuutta-asiaa paljon enemmän.
Ne pohti sitä ja myöskin tätä, että siis on niin kuin, pitää aina muistaa, että on tiettyjä tekijöitä, jotka voidaan muuttaa, mutta sitten on asioita, joita on tosi vaikea muuttaa. Me ollaan tässä, täällä pohjoisessa, me ollaan pieni maa, me ollaan vähän kuin saaressa, meillä on aika paljon semmoista tuotantorakennetta, joka on hirveän herkkää suhdannevaihteluille. Ja sitten meillä on työmarkkinat, jotka eivät tähän järjestelmään halua sopeutua. Ja sitten seurauksena on se, että meillä välillä tulee suuria sopeutumisvaikeuksia. Ja nytkin taas ollaan aika hankalassa tilanteessa. Saa nähdä, miten ensi vuosi selvitään, kun kaikki ovat sitä mieltä, että rahaa on kyllä, kun se vaan päätettäisiin ottaa käyttöön.
Joo, otetaan vielä ennen tätä lopun vertailua tähän vuoteen, niin toi pakollinen Sberbank-kysymys, että kannattiko mennä Sberbankin hallitukseen ja tavallaan oliko se rinnastettavissa tähän muuhun keskinäisriippuvuuskehitykseen?
No kyllä, se ainakin mun silmissä oli sitä, että totta kai me mietin hirveän perusteellisesti silloin, pitää muistaa, että se tehtiin Krimin haltuunoton jälkeen. Mutta myöskin sen jälkeen, kun olet tuon Kaiderin kirjan julkistanut ja tuottanut. Ja kyllä minun edelleenkin kysymykseni on se, että kun oli näköpiirissä se kuva ja se vaihtoehto, jonka Kaider maalasi, niin en mä nyt oikein mitään muuta järkevää ratkaisua keksi, kun mennä yrittää edes jotenkin tukea sellaista kehitystä, joka yrittää viedä Venäjää toiselle tielle. Ja Sberbank oli sen kehityksen kärjessä. Siis Sberbank edusti modernia, nykyaikaista, lännen kanssa yhteistyötä tekevää Venäjää. Ja siinä oli paljon hyviä piirteitä. Yksi sellainenkin, josta vähemmän puhuttu, oli se, että nämä ESG-asiat otettiin pankissa vakavasti. Se rupesi panostamaan voimakkaasti nyt koko tähän uudenlaiseen niin kuin ajatteluun. Se osittain johtui siitä, että puolet omistajista oli länsimaisia sijoittajia, jotka halusivat tietysti, että pankki myös paitsi tuottaa hyvää osinkoa, niin se myös toimii eettisesti ja muuten hyvin. Et kun sanotaan, että oli tämmöistä isänmaan petturuutta olla siellä, niin en mä nyt tiedä, jos ainakin Norjan öljyrahasto oli yksi iso sijoittaja. Mä vähän luulen, että suomalaisetkin eläkeyhtiöt olivat välillisesti Sberbankin omistajia. Mä olin vähemmistöomistajien edustajana pitämässä huolta siitä, että pankki toimii omien sääntöjensä ja rahoitusmarkkinoiden sääntöjen mukaisesti. Että se oli se rooli, missä siellä oltiin. En mä missään Putinin palveluksessa ollut.
Joo. No nyt tämä vertailu siis, jos nyt vähän arvailen, niin tässä tämä Sanna Marinin Antti Rinteen hallituskausi on loppumassa. Ja tässä ollaan nyt tehty se F-18 hävittäjän sijaan tämä F-35 hävittäjän hankinta pirun kalliilla ja ilman valuuttakurssikiinnitystä selvästi. Eli no, ehkä se sieltä vielä kääntyy. Sitten ollaan menossa NATOon, sieltä vielä puuttuu tähän Turkki.
Ja Unkari.
Niin Unkari, ehkä me uskomme, että Unkari ei ainakaan petä. Ja Turkkikin todennäköisesti
se sieltä tulee.
Mutta sitten tässä ollaan ehkä kuitenkin vähän kunnon demari-meiningissä, että niin suohan ennen oli tuo Liikasen valtiovarainministerihallitus, että otettiin kunnolla velkaa kiinteällä kurssilla ja hyvän sään aikaa. Niin tämä tuntuu ehkä...
No ei valtio ottanut
niin, totta,
velkaa.
Joo.
Niin. Se oli yksityistä velkaa, mutta sitä otettiin kyllä sitten sitäkin enemmän.
Niin, mutta tässä vähän niin kuin tuntuu siltä, että seuraava hallitus saa vähän kaikuja tästä sun hallituksen alusta, eli tavallaan tulee korkojen nousua ja valtionvelan niin kuin merkityksen nousua. Niin kuinka samanlaisia nämä vuodet tuntuu? Onko tässä jotain niin kuin vuosimagiaa 2022 ja 1992?
No kyllä siinä näyttäisi olevan, että 30 vuotta on usein semmoinen jakso. Että jos ajattelee 62, 92 ja 2022, niin onhan se aika jännä, että kuinka tietynlaisia taitekohtia sitten kuitenkin näistä 30 vuoden välisistä tapahtumista tuli. Mä olen huolissani siitä, että kaikki päätöksenteko Suomessa pirstoutuu yksittäisiksi asioiksi. Et koko ajan niin kun mietitään vain sitä yhtä asiaa. Kun, jos yhteiskunnalla olisi vain yksi asia hoidettavana, niin aina kaikki voidaan hoitaa. Mutta ongelmahan on se, että yhteiskunnalla on yhtä aikaa hoidettavana valtava määrä asioita. Ja politiikka, sen koko perimmäinen olemus on se, ja korvaamaton olemus on se, että se arvottaa hyvin vaikeasti muilla mittareilla mitattavia asioita. Kuka osaa sanoa, pitääkö ostaa hävittäjiä vai pitääkö rakentaa maanteitä? Vai pitääkö sijoittaa rahoja tutkimus- ja kehitystyöhön? Vai kannattaako perusopetukseen panostaa lisää? Mikä on se mittaristo, jolla näitä verrataan keskenään? Ei ole mitään mittaristoa. Ainoa tapa mitata on ikään kuin yhteiskunnallinen päätöksenteko ja poliittinen päätöksenteko. Nyt sitä ei lainkaan harrasteta, koska vuoron perään kysytään kantaa vain yhteen asiaan, josta seuraa se, että kansalaisilla ei ole enää minkäänlaista käsitystä siitä suuresta kokonaisuudesta, mikä meillä on. Ehkä kaikkein paras esimerkki on tämä hoitajakysymys ja hoitoala, että ihmisiä yllytetään ajattelemaan, että nyt voidaan ratkaista nämä ongelmat sillä, että pannaan 0,7. Että kun määrätään, että hoitajia on 7 hoitajaa, 10 hoitoa tarvitsevaa kohti, niin sittenhän kaikki on ratkaistu. Ja poliitikot on tyhmiä, kun ei ne ymmärrä, että tässä näin yksinkertaisella tavalla, säätämällä laki, me voidaan hoitaa tämä. No nyt nähdään, että kun on säädetty laki, niin yhtäkkiä huomataankin, että no eihän tämä voi toimia. Kun ei ole hoitajia, kohta ei ole rahaakaan, mutta hoidettavat on. Se me tiedetään, että hoidettavat tulee. Ja mä tiedän, en luule, vaan tiedän, että asioita voidaan hoitaa toisella tavalla. Siitä on maailmalta loistava esimerkki Hollannista, kuinka voidaan hoitoa järjestää toisenlaisella tavalla. Mutta ei ole enää mitään insentiiviä tehdä sitä, jos meillä on tämmöinen 0,7-periaate. Miksi sä yrittäisit saada tehokkaamman ja paremman järjestelmän aikaiseksi, jos siitä ei palkita mitenkään? Suomi on kyllä pelottavassa tilassa ja meillä pitäisi tapahtua tämmöinen herätys. Mä pelkään, että se tulee niin kuin varsin ikävien vaiheiden jälkeen, että me joudutaan taas aloittamaan ikään kuin vähän alusta. Ja siitä oli pitkä rupeama, monta ikävää vuotta ja poliitikkojen päivät ovat pitkiä ja yöt lyhyitä.
Joo, toi Rutger Bregman oli tuolla Nordic Business Forumissa, hän sanoi, että hänen ystävänsä, joka oli tämän hollantilaisen itseohjautuvan Burtzorgin toivari tulee Suomeen sitten pitämään puhetta ensi vuonna.
Hän oli jo, mä sain perustajan Suomeen vuonna 2019, kun meillä oli täällä semmoinen Silver Economy Forum. Hän oli puhumassa täällä silloinkin. Ja se on käytännön esimerkki, mutta aika loistava kuva Suomesta on se, että kun se järjestelmä todetusti tuotti parempaa hyväksyntää ja ansaitsi paremman arvosanan sekä palvelun tuottajien että tarvitsijoiden keskuudessa, tuotti vähemmän tarvetta erikoissairaanhoidolle ja lisäksi teki sen kaiken kotihoidon 40% vähemmällä ajalla kuin muut. Niin aina kun Suomessa tästä kerrottiin, niin unohdettiin tämä viimeinen, koska se on vastoin meidän vallitsevaa käsitystämme, että eihän voi ikääntyviä ihmisiä hoitaa kotonaan 40% vähemmän aikaa ja silti tyytyväisyyspalvelu voi olla parempaa. Sehän on vastoin meidän ajattelumme. Siinä on jotain väärin.
Joo, tuota joustavuutta toivoisi lisää ja sitten mun mielestä ehkä kellotaajuutta voisi nostaa, että tätä mä tiedän, että sulla kestuisi ikäisyys päästä tähän nykyaikaan tästä vuodesta 93, mutta esimerkiksi jospa Mika Aaltolahan kirjoitti, ulkopoliittisen instituutin johtaja, kirjoitti nyt meillä koreaaliaikaisen muistelman viime vuodesta, että päiväkirjoista, että ehkä tämä voisi olla Sanna Marinilta sitten vuosi 2022 vähän niin kuin jo ensi vuonna uudestaan, niin se voisi olla joku tämmöinen päätöksenteon niin kuin vähän avaaminen sitten, mun mielestä on niin kuin kiva niin kuin parempi myöhään kuin ei milloinkaan, mutta nämä on kauhean hyviä.
Sitten siinä on toinen puoli ja se on se, että kun sä katsot kauempaa, niin sä näet asioita toisella tavalla. Ja mä luulen, että sitten tämä historian merkitys on toisenlainen, koska et sä niin vuoden päästä, puhutaan vaikka Venäjästä, niin mä olen ihan sata varma, että vuosi sitten me käsittelimme Venäjää hyvin eri tavalla kuin me käsittelemme nyt. Meillä on täysin niin kuin erilainen Venäjä-kuva nyt kuin meillä oli vuosi sitten. Mm. Ja vuoden kuluttua meillä on taas todennäköisesti ihan erilainen Venäjä-kuva. Minkälainen, onko se kauhukuva vai mikä kuva se on, mutta jotain siellä taas jälleen tapahtuu. Ja nämä ovat niin nopeita muutoksia, että niiden ymmärtäminen ei voi tapahtua niin kuin liikkuvassa tilassa, vaan sun täytyy katsoa asioita vähän kauempaa. Ja se on minusta nyt se suuri ongelma, että kuka näkee kauemmas. Ja lopetin tuon kirjani tietoisesti sanomalla, että älkää nyt kuvitelkokaan, kannata NATO-jäsenyys, se oli hyvä viisas ratkaisu, mutta älkää nyt kuvitelkokaan, että Venäjä ongelma poistuu tai Venäjä haaste poistuu meiltä tällä. Se ratkaisee ehkä toivottavasti ainakin merkittävältä osin meidän turvallisuuspoliittisen haasteemme, mutta Venäjä muuten jää tuohon. Ja jos semmoinen ajatus, että meidän ei tarvitse nyt enää tästä päivästä eteenpäin niin kuin miettiä, mitä siellä tapahtuu ja olla kiinnostuneita siitä tai seurata Venäjää, unohtakaa äkkiä, koska se on tuossa edelleen ja sitä jollain tavalla täytyy, niin kuin sen kanssa täytyy tulla toimeen. Ei entiseen tapaan, mutta jollakin tavalla. En tiedä, mikä se tapa edes on tänä päivänä, mutta siihen meidän pitää varautua.
Joo, itse kirjoitit elokuussa ainakin yhden painekattilan, eli sanoit kirjassa, että jos Venäjän nuori suokupolvi ei saa muuttaa maasta, ei saa muuttaa maata, se muuttaa maasta. Että se on ainakin yksi paineventtiili. Että,
joo, eikä mennyt montaa viikkoa, kun ne nuoret massiiviset lähtivät maasta juuri siitä syystä, että kokivat, että he eivät enää pysty vaikuttamaan mihinkään. Ja että he ovat vain pelinappuloita. Ja moni venäläinen nuori mies teki kovan liikkeen, lähti maasta pakoon. Ja se on kyllä vahinko Venäjälle, koska ne on just niitä venäläisiä, joita se maa tarvitsisi, jotta se voisi muuttua paremmaksi.
Joo, mutta jos sovitaan jo treffit 93-94 kirjasta, sitten mulla on ollut vieraana Esko Aho. 1992 Suomen valinnat aavekissa ja varjossa löytyy Otavalta ja katsotaan sitten läpi ja jos saan toivoa, niin tästä eurokysymyksestä pitkä pätkä sinne tulevaan kirjaan sitten. Joo, se hyvä. Kiinnostaa mua henkilökohtaisesti.
Joo, kyllä mä luulen, että mä kirjoitan siitä, koska se on niin olennainen osa kuitenkin EU-ratkaisua, vaikka itse päätös sitten liittymisestä tehtiinkin vasta EU-jäsenyysratkaisun jälkeen.
Joo, kiitoksia.
Kiitos.